Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բերևյանն է։ Առաջիկա 20 րոպեներին մեր ցերեկային ծրագրում լսեք։ Ոստիկանապետը չի բացառում, որ նախկին ու ներկա պաշտոնյաների տների վրա կատարված ավազակային վերջին հարձակումները կարող էին ուժային կառույցների նախկին աշխատակիցներն իրականացնել։
Նրանք այնպիսի հմտություն են դրսևորում, ենթադրում են։
Կաշառք ստանալու համար ձերբակալվել է պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության վարչության Սևանի Կայազորի պետի տեղակալը։
Նախարարության պաշտոնյա կաշարգ վերցնելու կասկածանքով ձերբակալվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում։
Նախկին դատավորը դիմում է դատարան, նա պահանջում է վերականգնել իրեն դատավորի պաշտոնում։ Լիբիացի ապստամբները Քադաֆիի գտնվելու վայրը հայտնողին $1,700,000 գլխագին են խոստացել։ Այս ամենը րոպեներ անց, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեզ կծանոթացնի ժամի վերջին դուրերին։
Կառավարությունը նախատեսում է հնարավորինս շուտ նոր եւ ժամանակակից մաքսակետեր կառուցել Բագրատաշենում, Գոգավանում եւ Վավրայում։ Այդ մասին այսօր կառավարության նիստում հայտարարել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Վերջինիս խոսքով իրենց արչեւ նման հրատապ խնդիր է դրել նախագահը, ֆինանսական օժանդակությունը տրամադրել է Եվրամիությունը։ ՆԱՏՕ-ն հայտարարում է, թե աջակցում է Լիբիայում ապստամբների դիրքերը ամրապնդելու եւ գնդապետ Քադաֆիին հայտնաբերելու ջանքերին։ Մայրաքաղաք Տրիպոլին գրեթե ամբողջությամբ գրավելուց հետո դիմադիրները ավելի քան $1,000,000 պարգև և լիակատար համաներում են խոստանում բոլոր նրանց, ովքեր իրենց կհանձնեն երկրի շուրջ 42 տարի ղեկավարած Քադաֆիին, ողջ կամ սպանված։ Մեկնարկից րոպեներ անց վթարի է ենթարկվել և ջախջախվել ռուսաստանյան անօթաչու Պրոգրես տիեզերանավը, որը մի քանի տոննա բեռ տեղափոխում միջազգային տիեզերական կայանի համար։ Պաշտոնական տեղեկություններով ջախջախված տիեզերանավի բեկորների մի մասն ընկել է ռուսաստանի Ալթայի երկրամասում, Մոնղոլիա և Չինաստանի սահմանակից շրջաններում։ Բեկորների անկման վայրերում մարդկային զոհեր, տուժածներ չկան, կատարվում է քննություն։ Նշենք, որ վթարից մեկ ամիս առաջ ամերիկյան ՆԱՍԱ-ն ավարտել էր բազմակի օգտագործման տիեզերանավի թռիչքները, և այժմ ռուսաստանյան հրթիռները միջազգային տիեզերական կայանի անձնակազմին տեխնիկա և սնունդ մատակարարող միակ աղբյուրն են։ Պայթուն է որոտացել Թուրքիայի հարավարևելքում ռազմական Շարեսյան ճանապարհին, ըստ CNN Թուրքի, մի քանի մարդ վիրավորվել է, զոհեր չկան։ Ենթադրվում է, որ ահաբեկչությունը կազմակերպել են քուրդ անջատողականները, որոնց հարձակումների արդյունքում միայն վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Թուրքիայում ավելի քան 40 զինվոր է սպանվել։ Հրաժարական է ներկայացրել Apple ընկերության գլխավոր տնօրեն 56-ամյա Սթիվ Ջոբսը, ով ըստ հաղորդումների տարապում է քաղցկեղից։ Գործընկերներին ուղված նամակում Ջոբսը նշել է, որ այլևս իզորու չէ կատարել իր պարտականություններն ու արդարացնել ակնկալիքները։ Apple-ի տարածած պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն ընկերության գլխավոր տնօրենի պաշտոնում նշանակվել է Թիմ Քուքն, ով միջև այդ զբաղվում էր Apple-ի մարքեթինգային հարցերով։ Եվ վերջում, մեկ լուր պաշտոնական լրահոսից Երևանում կառավարությունը որոշել է 7.5 միլիոն դրամով պարգևատրել Չինաստանում շախմատի աշխարհի առաջնությունում հաղթող ճանաչված Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց հավաքականի 6 անդամներին։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Ոստիկանապետն այսօր չի բացառել, որ վերջին շրջանում նախկին ու ներկա պաշտոնյաների տների վրա ավազակային հարձակումներ կատարած խմբավորման անդամները ուժային կառույցների նախկին աշխատակիցներ կարող են լինել։ Ալիք Սարգսյանին նման հայտարարություն անելու համար հիմք է տվել խմբի անդամների գործելու, ինչպես նաև ձևակերպել հմտությունը։ Մինչև իմ գործընկեր Հովհաննես Շողիկյանը կփոխանցի ոստիկանապետի խոսքերը, ես հիշեցնեմ, վերջին անգամ խումբն անարգել կարողացել էր մուտք գործել նախկին պատգամավոր Նապոլեոն Ազիզյանի տուն։ Ավելի վաղ ավորված անձինք ավազակային հարցակում էին գործել Լինսի հիմնադրամի ճանապարհային շինարարություն ծրագրի գրասենյակի նախկին տնօրեն Էդվարդ Բեզոյանի տան վրա։ Նմանօրինակ հարցակում կատարվել էր նաև Երևանի Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի նախկին ղեկավար կադաստրի պետական կոմիտեի ներկայիս աշխատակից Աղվան Գրիգորյանի տան վրա։ Բոլոր այս գործերը այժմ մեկտեղվել են մեկ քրգործում։
Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը համամիտ է գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի այն որակմանը, որ վերջին շրջանում մայրաքաղաքում կատարված և մեծ հնչեղություն ստացած ավազակային հարձակումները բանդիտիզմի դրսևորում են։
Քանի որ արդեն կրկնվում է, քանի որ արդեն համադրվել են բոլոր հանցագործները, զուգահեռները անցկացվել և արդեն գործող բանդիտական խմբին հատուկ դա հանցագործություն է իր բոլոր հատկանիշներով, ճիշտ էր, որ դա հարուցվեց բանդիտիզմ։
Ալիք Սարգսյանի խոսքով հարուցված քրեական գործի շրջանակում իր կարգադրությամբ երեք ստեղծվել է օպերատիվ քննչական խումբ։
Անձամբ իմ հսկողության տակ է գործը։ Ուղղակի ուզում եմ հավատացնել ձեզ, չասեմ հավաստիացնել, հավատացնում եմ։ Ամեն ինչ անելու ենք, կարճամանակում բացահայտենք, որտեղ է հանցագործությունը, հղի է շատ ավելի բարդ և վտանգավոր հետևանքներով։ Հակառակ դեպքում կունենանք ավելի խայտառակ պատկեր, ունենք որոշակի տվյալներ, ինֆորմացիա, որը լուրջ մշակման հետևողական աշխատանքի կարիք ունի։ Այս պահին համակարգում աշխատում ենք։
Հնարավոր համարում եք, որ ավազակային հարձակման մասնակիցների թվում լինեն ուժային կառույցների նախկին աշխատակիցներ, հարցրեցի ոստիկանապետին։
Ճիշտացած մեր վերլուծություններով մենք դա չենք բացառում, որտեղ նրանք այնպիսի հմտություն են դրսևորում հանցագործությունը կատարելիս։ Ենթադրում ենք, որ նախկին հատուկ ջոկատների, հատուկ խմբավորումների, ինչու՞ չէ նաև մեր համակարգի մյուս համակարգերի, ովքեր ունեն այդ փորձը, ովքեր տեսել են հանցագործության իսկական դեպքի վայրը, ովքեր տեսել են հանցագործի ձեռագիրը, որտեղ նրանք շատ հմուտ են գործում, շատ հմուտ աշխատում են բացառել ամեն տեսակի սխալները, որոնք հաճախ հանցագործները թույլ են տալի դեպքի վայրը։
Գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը քննադատել էր ոստիկանությանը, ասելով, որ եթե մայրաքաղաքում արձանագրված առաջին երկու դեպքերով ձեռնարկվեին անհրաժեշտ օպերատիվ որոնողական աշխատանքներ եւ բացահայտվեին կատարողները, ապա այսօր դրանց շարունակությունը չէին կունենա։ Ոստիկանապետի արձագանքը հետևյալն էր.
Ես չեմ ուզում միաժամանակ դատախազի խոսքը հերքեմ, սովորական բանկը ամեն ինչը գնահատվում է արդյունքով։ Եթե առաջի երկուսին տարվեր մի այնպիսի աշխատանք, որ չգիտեմ, էլ անթելի, որը որևիցե սողանց չի թողե, միգուցե մենք դատախազն էլ այդ խոսքը չէր ասի։ Իրականում որոշակի բացթողումներ եղել են, իրականում որոշակի անհետևողականություն կարող է թեղել, ճիշտ վերլուծություն չի կատարվել, ցանկալի կներ, բայց ճիշտ եկեք մի քիչ ռեալ նայենք։ Բոլոր հանցագործությունները չեն, որ 5 օրում, 3 օրում բացահայտում են։
Ոստիկանապետի տեսակետները ներկայացրեց Հովհաննես Շողիկյանը։ Ձերբակալվել է Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության վարչության Սևանի կայազորի պետի տեղակալը։ Նա կասկածվում է Նորակոչիկին ռազմական ոստիկանության կայազորերից մեկում ծառայության նշանակելու համար 1500 ամերիկյան դոլար կաշառք ստանալու մեջ։ Նաիրա Բուղադարյանն է դեպքի մասին այս պահին հայտնի մանրամասները ներկայացնում, լսենք։
Ռազմական ոստիկանության վարչության Սևանի կայազորի պետի տեղակալ Գևորգ Մոնչյանը կասկածվում է Նորակոչիկից 1500 դոլար կաշառք վերցնելու մեջ։ Պաշտպանության նախարարի մամլոք հարտուղար Դավիթ Կարապետյանն Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ նախարարության պաշտոնյան կաշառք վերցնելու կասկածանքով ձերբակալվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում 2 օր առաջ։
Նմանը ձերբակալությունը տեղի ունեցել կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում եւ պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության աշխատակիցների հետ համատեղ ջանքերով։ Կատարվում է քննություն, մանրամասները իհարկե իրան քննության ընթացքում։
Ոստիկանության քրեական հետախուզության վարչության եւ պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության համատեղ գործողությունների արդյունքում ձերբակալված պաշտոնյայի գործով դեռևս քրեական գործ չի հարուցվել։ Առայժմ իրավապահները քննություն են անցկացնում ապացույցների հավաքագրման ուղղությամբ, ինչից հետո կորոշվի քրեական գործ հարուցելու մասին։ Կարապետյանի նախնական տվյալներով պաշտոնյայի ձեռքում գումար չեն հայտնաբերել, նրան ձերբակալել են կաշառք վերցնելու կասկածանքի հիման վրա։ Քննության արդյունքում պարզ կդառնա, թե արդյոք Մոնչյանը Նորակոչիկին ռազմական ոստիկանությունում ծառայության նշանակելու համար գումար վերցրել է, թե չէ։
Թեմային Նաիրա Բուղադարյանն էր անդրադառնում։ Երեք վարչական դատարանը դիմել Երևանի Ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի նախկին դատավոր Սամվել Մնացականյանը։ Նա իր նախկին կոլեգաներից պահանջում է չեղյալ հայտարարել արդարադատության խորհրդի վերջին որոշումը, որի հիման վրա էլ դադարեցվեցին նրա պաշտոնական լիազորությունները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը բավարարեց արդարադատության խորհրդի դիմումը և դադարեցրեց Մնացականյանի լիազորությունները։ Հայցի ճակատագիրը առաջիկա օրերին կպարզվի, կընդունի դատարանն այն քննության, թե ոչ, մինչ այդ կլսենք նախկին դատավորի ներկայացուցչի հիմնավորումները։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել Արտակ Զեյնալյանի հետ։
Բարձրացրել ենք որոշման առողջ լինելու հարց, քանի որ որոշման հանգանիշներից մեկը խորհրդարանական սենյակում գտնված Արդարադատության խորհրդի բոլոր անձանց կողմից չի, որ ստորագրված է։ Խորհրդարանական սենյակում գտնվել են արդարադատության խորհրդի 9 անդամներ եւ որոշումը ստորագրել են նրանցից 7-ը։ Երկուսը ստեյության չեն ստորագրել, ուստի այդ արդարադատության խորհրդի որոշումը իրավասում ամենի կողմից կայացված չի։
Օրինակ ինչպես է պատճառը, որ բոլորը ստորագրեն արդարադատության։
Այո, անկախ այն հանգամանքից նրանք կողմ են քվեարկել, թե դեմ են քվեարկել, պետք է բոլորը ստորագրեն։
Պահանջում է օրենքը։
Այո, օրենքի պահանջն է դա եւ բոլորի կողմից չի ստորագրված։
Այդ դատարանության նախագահը ինչու է ստորագրել այդ որոշումը։
Նրան ամենայն հավանականությամբ ճիշտ չեն ներկայացրել երելությունը եւ ուշադրություն չեն դարձրել այդ հանգամանքի վրա։ Մենք հիմա նաեւ այդ հանգամանքը նաեւ ներկայացրել ենք մեր հայցում, ինչը նաեւ մուտքագրված է նախագահի նստավայրում եւ կարող են հիմա արդեն գնահատականի արժանացնել նաեւ այդ հանգամանքը։
Հիշեցնենք, հունիսի վերջին արդարադատության խորհուրդը որոշում կայացրեց միջնորդել Հանրապետության նախագահին դադարեցնելու դատավոր Սամվել Մնացականյանի լիազորությունները, Ինչից հետո Սերժ Սարգսյանի ուլիսի 11-ի հրամանագրով դադարեցվեցին Մնացականյանի լիազորությունները։ Հիշեցնենք նաև, որ որոշումն ու հրամանագիրը բավականին բուռն հակազդեցության արժանացան հայաստանյան փաստաբանական անդրության կողմից, ուր ձայներ հնչեցին, թե Սամվել Մնացականյանի պաշտոնանկությամբ Վճռաբեկ դատարանի ղեկավարությունը, որի նախագահ Արմեն Մկրտումյանը ի պաշտոնը նաև արդարադատության խորհրդի նախագահն է, որոշել է դաս տալ դատավորներին, որպեսզի հետայիսու ինքնուրույն որոշումներ չկայացվեն։
Նախկին դատավորի ներկայացուցչի հետ զրուցել էր Սարգիս Հարությունյանը, շարունակենք։ Այսօր հայտնի է դարձել անկախության 20-րդ տարեդարձի պաշտոնական միջոցառումների ցանկը, դրանք Գաֆեսչյան թանգարանում լրագրողներին է ներկայացրել նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ անկախության 20-րդ տարեդարձի միջոցառումների գլխավոր համակարգող Վիգեն Սարգսյանը։ Սեպտեմբերի 2-րդ շաբաթից մեկնարկող տոնական այդ միջոցառումների իրականացման համար կառավարությունը 214 միլիոն դրամ է հատկացրել։ Նշեմ, որ այդ գումարով ոչ միայն Հայաստանում, այլև Սփյուռքում կնշան անկախության 20-ամյակը։ Գանե Դանիելյանը ներկայացնում։
Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումների համակարգող պետական հանձնաժողովը, որի նախագահն է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, նախատեսել է ամենատարբեր իրադարձություններ և տոնական հանդիսություններ ոչ միայն Մարիախաղում, այլև մարզերում, նաև Սփյուռքի համայնքներում։ Այսօր Գաֆեսչյան թանգարանի Խանջյան սրահում այդ միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Վիգեն Սարգսյանը հանգամանալիորեն ներկայացնելով ծրագրերը, շեշտեց, որ այս բոլոր միջոցառումները կանցկացվեն Հայաստանը «դու ես» կարգախոսի ներքո։
Հասկանալի է, որ 20 տարին պետության պատմության մեջ դեռևս բավականաչափ երկար շրջան չէ, բայց հոբելանական տարի է և մենք բոլորս տրամադրված ենք հնարավորինս մեծ ոգևորությամբ նշել, տոնել այդ հոբելյանը։ 20-ամյակի գլխավոր կարգախոսը ընտրված Հայաստանը «դու ես» կարգախոսը, որտեղ կա և բառախաղ, այսինքն Հայաստանը և «դու ես» և «ես» եմ, մենք բոլորս ենք և մեզանով է որոշվում մեր երկրի ինչպիսի լինելը։
Հայաստանը ես եմ, արևն իմ սրտում, դես մարդ չի մտնում, և ինչ է լինի, կյանքս չի
Սեպտեմբերի 21-ից առաջ և հետո նախատեսված են բազմաթիվ համերգներ, ցուցահանդեսներ, համաժողովներ և այլ միջոցառումներ, որոնց գաղտնակետը կլինի հենց բուն տոնի օրը, անկախության օրը, սեպտեմբերի 21-ին։ Այդ օրը Հանրապետության հրապարակում տեղի կունենա զորահանդես, որից հետո Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի եկեղեցում կմատուցվի հանրապետական մաղթանք Վեհապար Հայրապետի և հոգևոր այրերի կողմից։ Երեկոյան կրկին նույն Հանրապետության հրապարակում կազմակերպվի տոնական մեծ համերգ աննախադեպ ձայնալուսային ներկայացումներով և հրավառությամբ, իսկ համերգին էլ ուշագրավ է, որ մասնակցելու են ոչ թե հայկական շոու բիզնեսի աստղերը, այլ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ, Հայաստանի պետական ակադեմիական երգչախումբը Հովհաննես Չեքիջյանի ղեկավարությամբ, Հանրապետության նախագահի պատվո պահակախմբի փողային նվագախումբը և փոքրիկ երգիչների երգչախումբը Տիգրան Հեքեքյանի ղեկավարությամբ։ Իսկ
Գանե Դանիելյանն էր ներկայացնում։ Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացնենք, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյացյանին։
Պատասխանելով 168 ժամ թերթի հարցին, թե եթե բանակցությունների ընթացքում իշխանությունը ոչ մի կերպ չհամաձայնի արտահերտ ընտրությունների գաղափարին, ինչ պետք է անի ՀԱԿ-ը, կոնգրեսի անդամ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է. «Կա այսպիսի քաղաքական հասկացություն, վճռորոշ մեծամասնություն. Եթե քաղաքացիների վճռորոշ մեծամասնության կարծիքն արտահայտվի ազատության հրապարակում, արտահերտ ընտրություններից խուսափել ուղղակի հնարավոր չի լինի»։ Երկիրը գրում է. Տեր Պետրոսյանի արած հայտարարությունները, թե բանակցություններ կարելի է ծավալել նաև ոչ լեգիտիմ իշխանության հետ, պարզապես ծխածածկույթի դեր են կատարում, թաքցնելու այն իրողությունը, որ կոնգրեսի ղեկավարության համար էականը ոչ թե բանակցությունների արդյունքն է, այլ ընթացքը, ինչը և իշխանության հետ համատեղ ջանասիրաբար ապահովվում է։ Հրշվարդության նախկին նախագահ, այժմ ազատ դեմոկրատներ կուսակցյանն անդամագրված Ալեքսանդր Արզումանյանը առավոտի հետ զրույցում պարզաբանել է կուսակցությունից դուրս գալու իր որոշումը։ Ցավոք ՀՀՇ-ն այլևս հանդես չի գալիս որպես ինքնուրույն կուսակցություն, այն դարձել է ՀԱԿ-ի օժանդակ կառույցը, որը սպասարկում է կոնգրեսին ու նրա միջոցառումները։ ՀՀՇ-ն կառավարվում է ՀԱԿ-ի կողմից և դա ցավալի իրողություն է, ասել է Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Առաջին ԵՄ-ը, անդրադառնալով հուլիս-օգոստոսին արձանագրված ՄՍ-ի շաքարավազի և առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքների թանկացումներին գրում է. Մինչդեռ այս ընթացքում ըստ կառավարության ու կենտրոնական բանկի գները պետք է նվազեին։ Հիշեցնելով, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը դեռևս մարտին էր գնաճի դեմ պայքարելու խիստ հանձնարարական տվել, պարբերականը փաստում է։ Այդպիսով, չնայած հնչեղ խորհրդակցություններին ու հայտարարություններին, ակնհայտ է դառնում, որ Սերժ Սարգսյանն ու նրա կառավարությունը չեն կարողանում տիրապետել իրավիճակին և տնտեսական հիմնական գործընթացները գտնվում են օլիգոպոլիաների վերահսկողության տակ։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Լիբիացի ապստամբները Քադաֆիի գտնվելու վայրը հայտնողին 1,700,000 դոլար են խոստացել։ Ապստամբները նաև պատրաստ են ներում շնորհել նրա շրջապատի այն մարդկանց, ովքեր կհայտնեն նախկին դիկտատորի գտնվելու վայրը։ Տրիպոլիում ծավալվող վերջին իրադարձությունների մասին Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Չնայած Լիբիացի ապստամբներն այժմ տոնում են իրենց նախկին առաջնորդ գնդապետ Մուամար Քադաֆիի առանձնատան գրավումը, իրավիճակը Լիբիայի մայրաքաղաքում շարունակում է լարված մնալ։ Տրիպոլիի այլ թաղամասերում շարունակվում են բախումները Քադաֆիի աջակիցների և ընդդիմադիրների միջև։ Քադաֆիին հավատարիմ ուժերը շարունակում են կրակահերթեր ուղղել Բաբ ալ-Ազիզիա թաղամասի ուղությամբ։ Ընդդիմադիրների տվյալներով Կիրակի օրվանից ի վեր, երբ սկսվեց Տրիպոլիի գրոհը, 400-ից ավելի մարդ է զոհվել։ Քադաֆիի գտնվելու վայրը դեռ անհայտ է, սակայն ապստամբները պնդում են, որ նա կամ Տրիպոլիում է, կամ Լիբիայի մայրաքաղաքի մերձակայքում։ Լիբիայի ընդդիմադիր ազգային անցումային խորհրդի ղեկավար Մուստաֆա Ջալիլը հայտարարել է, որ Քադաֆիի ուժերը չեն դատարի դիմադրություն ցույց տալ, քանի դեռ Քադաֆին սպանված չէ։ Այդ պատճառով կենթանի կամ մեռած Քադաֆիի գլխի համար լիբիացի ապստամբները պատրաստ են 1.7 միլիոն դոլար վճարել։ Բենգազիի գործարարները պարգև են սահմանել 2 միլիոն լիբիական դինար յուրաքանչյուրի համար, ով կբռնի Քադաֆիին։ Մյուս կողմից ազգային անցումային խորհուրդը հայտարարում է, որ եթե Քադաֆիի մերձավորներից որևէ մեկը սպանի նրան կամ հայտնի գտնվելու վայրը, ներում կստանա։ Հայտարարել է ընդդիմադիր ղեկավար Մուստաֆա Ջալիլը։ Ապստամբները հայտարարել են, որ հնարավորություն կտան նաև Քադաֆիին երկրից հեռանալ, եթե նա հրաժարվի իշխանությունից։ Սակայն հենց ընդդիմադիրները իրադարձությունների այսպիսի զարգացումը քիչ հավանական են համարում։ Ապստամբների մամուլի խոսնակը BBC-ի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, որ Քադաֆին ավելի շուտ կզոհվի կամ գերի կընկնի, քան ինքնակամ կհեռանա։ Արևմուտքը հայտարարում է, թե ռազմական գործողությունները կշարունակվեն այնքան, մինչև լիբիացի ժողովրդին չսպառնան Քադաֆիի զինյալները։ Այդ մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Ռազմական գործողությունները կավարտվեն, երբ այլևս դրանց անհրաժեշտությունը չլինի։ Դրանց անհրաժեշտությունը չի լինի, երբ վերանա Քադաֆիի և նրա աջակիցների սպառնալիքը Լիբիայի ժողովրդի հանդեպ։ Մենք կշարունակենք ռազմական գործողությունները Մակի բանազերին համապատասխան, պաշտպանելու համար քաղաքացիական բնակչությունը Քադաֆիի ուժերից, ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։
Պատմում էր Տաթևիկ Լազարյանը։ Քրդական խնդրի լուծումը Թուրքիայի համար բարդագույն հարցերից մեկն է մնում, հայտարարած հաշտացման ծրագիրն էլ կարծես թե պտուղներ չի տալիս։ Ինչու՞, Գևորգ Ստամբոլսյանն է թեմային անդրադառնում։
Թուրքական բանակը շարունակում է հարձակումը քուրդ զինյալների դիրքերի ուղղությամբ։ Վերջին օրերին պաշտոնական տվյալների համաձայն քրդական աշխատավորական կուսակցության 100-ից ավելի զինյալներ են զոհվել։ Սրան էլ գումարած թուրքական ռազմական ավիացիան շարունակում է ոչնչացնել քրդական ուժերի Իրաքի հյուսիսում գտնվող ռազմական ենթակառույցները։ Ինչու վերջին մի քանի տարիներին քրդերի հետ հաշտեցման հատուկ ծրագրով, այսպես կոչված քրդական նախաձեռնությամբ հանդես եկած Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հանկարծ որոշեց լայնածավալ հարցակման դիմել։ Բահչեշեհիրի համալսարանի պրոֆեսոր Ջենգիզ Ակտարը համոզված է, քրդական խնդրում Թուրքիան ոչ թե ռազմական, այլ քաղաքական լուծումների կարիքն ունի։ Քրդերը բոյկոտում են խորհրդարանի աշխատանքը։ Չի բացառվում, որ նրանք վերադառնան խորհրդարան արդեն հոկտեմբերի սկզբին, երբ ազգային մեծ ժողովը վերսկսի աշխատանքը, բայց մինչ այդ կառավարությունն ինքն է որոշել բոյկոտել քրդերին, ինչ ցանկանալով որևէ առնչություն ունենալ խաղաղության և ժողովրդավարության կուսակցության ներկայացուցիչների հետ։ Իրականում դա կարծես անհաջող կատակ լինի, ինչպես կարող է թուրքական կառավարությունը բոյկոտել քրդերի շահերը ներկայացնող հիմնական քաղաքական ուժին, տարակուսում է թուրք վերլուծաբանը։ Մեկ այլ հայտնի թուրք հետազոտողի, Բիլգի համալսարանի պրոֆեսոր Սոլի Օզելի կարծիքով, Էրդողանն այսօր որոշել է քրդերի հետ խոսել ուժի դիրքերից, հրաժարվելով քրդական նախաձեռնությունը կյանքի կոչելու մտքից։ Նման փոփոխության պատճառը Էրդողանի նախագահական հավակնություններն են, համոզված է Օզելը։
I think the Prime Minister would not wish to risk his political.
Կարծում եմ, որ վարչապետը չի ցանկանում վտանգել իր քաղաքական ապագան, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն իրողությունը, որ երկիրը շուտով կարող է անցնել կառավարման նախագահական համակարգի, իսկ Էրդողանը նախագահի պաշտոնի գլխավոր հավակնորդն է։ Նման պայմաններում նա թերևս չի ցանկանում հանդես գալ մի նախաձեռնությամբ, որը հանրային մեծ աջակցություն չի վայելում։ Բանն այն է, որ որևէ մեկն այդպես էլ հստակորեն չբացատրեց հանրությանը այդ քրդական նախաձեռնության անհրաժեշտությունը, նշում է Օզելը։
Explain to it exactly why we needed to have it.
Ավարտեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Լսեք մեզ նաև երեկոյան ժամը 7-ին։ Խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Բեդևյանը, մինչև երեկո հաջողություն։